co vás zajímá. Ptá se Soňa Weizenbachrová.
Pozvání do vysílání přijala doktorka Petra Karnosová z druhé interní kliniky Plzeňské fakultní nemocnice. Povídat si budeme o zdravém hubnutí. Vy ve fakultní nemocnici Plzeň považujete obezitu za tak obrovský problém, že se boji proti ní věnujete vlastně po celý letošní rok.
Ano.
Vyhlásili jste akci Hubneme s fakultní nemocnicí Plzeň. Do ní se zapojilo několik dobrovolníků. Jak to dopadlo?
Ano, přesně tak. Od jara vlastně letošního roku jsme vybrali celkem dva muže a dvě ženy, které hubnou pod odborným dohledem. Jednak dochází k pravidelným konzultacím u nutriční terapeutky, jednak byly vstupně již vyšetřeny lékaři, byly stanoveny jejich rizikové faktory a jednak taky se věnují pravidelně pohybu a cvičí pod odborným dohledem. A ty výsledky jsou velmi uspokojivé. Náš nejúspěšnější pacient, kterému je 46 let, je velmi pilný, poctivý a vlastně dodržuje všechna naše doporučení a zhubnul vlastně od toho jara přes 20 kilogramů.
Tak to je inspirace pro další.
Ano, přesně tak.
Pochopitelně hubnout za asistence odborníků z Plzeňské fakultní nemocnici je možné i mimo kampaň.
Jistě, jistě. Každý, kdo by měl zájem a nebo má třeba doporučení od lékaře jiné specializace, že ze zdravotních důvodů by potřeboval zhubnout a nebo má nějaké další onemocnění chronická, na které musíme brát zřetel, jistě může se přihlásit do obezitologické poradny, zavolat, může se objednat i ke konzultaci u nutriční terapeutky a tak dále.
Zájemci o zdravé stravování, o hubnutí, udržování si optimální váhy můžou získat potřebné informace na konferenci Obezita je nemoc. Ta se blíží, co například je na programu.
Tak program je poměrně pestrý a je tak jako poskládán zajímavě, aby si každý našel to téma, které ho zajímá. Obecně budeme mluvit o obezitě jako rizikovém faktoru pro ostatní onemocnění. Dozvíte se něco o trendech v oblasti léků vlastně na hubnutí. Dovíte se něco taky o vlastně pohybové aktivitě, o bariatrické chirurgii, čili o operačním řešení obezity. A dál taky si poslechnete krásnou přednášku od paní doktorky psycholožky, jak je ta psychika, psychická pohoda při hubnutí také důležitá.
A přijít může kdokoliv, je to konference určená i pro laickou veřejnost.
Ano, určitě, určitě ano.
Je možné si vybrat jenom některou z těch přednášek, o kterých jste mluvila, jenom některé z těch témat a dorazit pouze na to?
Jistě, určitě je možné, je kapacita je dostatečná, takže ten program je zveřejněn na stránkách fakultní nemocnice, tak když by někdo měl zájem pouze o jednu z těch přednášek, je tam i časový rozpětí, kdy se může dostavit.
Kdy a kde se konference koná?
Koná se zítra 25. září od 14 hodin. Je to ve fakultní nemocnici na Lhotíně v aule radioterapeutické onkologické kliniky a budeme se na vás těšit.
Takže už zítra, možná ne každý, kdo by měl zájem se na konferenci Obezita je nemoc dostane, tak my teď dáme všem základní informace. Proč bychom obezitu měli považovat za nemoc, paní doktorko?
Tak, jak jsem říkala v úvodu, nejedná se pouze o kosmetický problém, ale obezita bývá asociována s dalšími chronickými onemocněními. Jednak má komplikace metabolické, je těsně spjata s rozvojem cukrovky druhého typu, má další kardiovaskulární komplikace, jako je arteriální hypertenze, srdeční selhání a další metabolické faktory. V neposlední řadě nesmíme zapomínat na mechanické příčiny, jako jsou artrózy, jako je inkontinence, psychické potíže, u žen gynekologické potíže, poruchy plodnosti a také důležitá věc, která se až tak často nezmiňuje, je vyšší riziko onkologických nádorových onemocnění a to zejména karcinomu endometria, u žen karcinom dělohy a nebo kolorektálního karcinomu taky.
A tyto zdravotní potíže dřív nebo později nastanou u každého obézního člověka?
To je těžko říct takhle jednoznačně. Ano, samozřejmě každý ten člověk je ve vyšším riziku toho nebo takové komplikace.
Jak zjistíme, jestli máme správnou váhu, nadváhu, a nebo jestli už bychom opravdu měli bojovat s obezitou?
Tak Tak my pořád stále ještě používáme takový velmi jednoduchý a orientační index tělesné hmotnosti, neboli BMI, to jistě znáte, Body Mass Index. Není to úplně ideální nástroj ke vlastně stanovení obezity nebo nadváhy, nicméně každý si může vypočítat, jak v jakém pásmu vlastně se pohybuje. Je to jednoduchý vzoreček, kdy vlastně se hodnotí jako kilogram v metrech čtverečních, čili hmotnost v kilogramech na výšku tělesnou v metrech na druhou.
Takže je to ale jenom orientační ukazatel.
Ano, přesně tak, je to orientační. No.
Ono jsou robustní lidé, kteří mají dostatek pohybu a řekněme jejich fyzickou zdatnost by jim třeba záviděli i někteří štíhlejší.
Ano, ano. Tento index právě není úplně šikovný v tom, že nehodnotí tu hmotnost ve smyslu, jestli je zastoupen větší množství tuků nebo větší množství svaloviny. Samozřejmě i svalovec, i kulturista, velký sportovec může být v pásmu na dva obezity prvního stupně, pokud ta svalová hmota je dostačující.
Tak to se ale možná pozná podle stavby těla.
Jistě, jistě, ano, ano. Určitě už od pohledu dokážeme hledat, co poznat.
Pro koho tedy platí, že by měl zhubnout? Kdo je tak vaším typickým pacientem?
Já bych tady upozornila hlavně na takový ten centrální typ obezity, což je vlastně velmi snadno zjistíme podle obvodu pasu. To je ta nebezpečná obezita, protože dochází k hromadění viscerálního tuku, to znamená tuku kolem vnitřních útrob, hromadí se kolem jater, žaludku, slinivky, ale i kolem svalových orgánů. A právě díky tomu vlastně obvodu pasu, který si velmi jednoduše změříme krejčovským metrem, tak tam nám dokáže říct, že je něco špatně a že tam bychom měli redukovat tu hmotnost.
Neodvíjí se to od věku a podobně.
Samozřejmě.
Odvíjí se to od pasu.
Od pasu, ano, od pasu, ale samozřejmě, když člověk stárne, ty hranice se trošičku posouvají v tom body mass indexu, v tom hodnocení nadváhy a obezity. Tam už se přikláníme k takovým těm vyšším číslům a je to naprosto, naprosto v pořádku. U těch starších starnoucích lidí preferujeme vyloženě udržování té svalové hmoty. To je pro nás to nejdůležitější i prevence.
Na co bychom neměli zapomínat, jsou děti. Ono také děti čím dál tím víc mívají nadváhu, jsou někdy i přímo obézní a to je do budoucna velký problém.
Je to velký problém. Já jsem si našla takové zajímavé statistiky a našla jsem, že od roku 1991 do roku 2021, což je vlastně v rozmezí 30 let, stouplo procento pacientů s obezitou ze 3 na 16%. Když se k tomu přidá ještě nadváha, dostaneme se na číslo 30%. To znamená v reálu, že každé třetí dítě trpí nadváhou nebo je obézní, což je naprosto alarmující a přijde mi, že by se o tom mělo na veřejnosti mnohem více mluvit. A já sama mám dvě malé děti předškolního a školního věku a velmi si uvědomuji, že tohle je prostě zásadní problém do budoucna.
Setkáváte se s tím i jako maminka?
Jistě, ano, ano, v těch kolektivech. Ty nezdravé návyky, ještě bych si dovolila zmínit, že když jsem to studovala podrobněji, tato čísla, protože mě trošku vyděsila, tak jsem tam našla, že až 55% těch dětí nebo adolescentů bylo to hodnoceno ve věkové skupině 5 až 19 let. Upřednostňuje slazené nápoje. Jo? To je víc než polovina těch všech dětí a 30% stráví víc než 2 hodiny u počítače. Nebo obrazovky telefonu nebo počítače.
Nadbytečných kil je třeba se zbavit, ať už jsme jakéhokoliv věku. Poraďte nám, jak na to. Jaká jsou ta základní pravidla?
Tak základní pravidla většinou naprosto vždycky vychází z hlavy. Člověk musí chtít být sám motivován a být přesvědčen o tom, že chce zhubnout sám. Nejenom, že dostane nějaké doporučení, ale musí tomu sám věřit. No a samozřejmě další věc je zdravá životospráva, to od toho jsou nutriční terapeutky, to by bylo na dlouhé povídání, ale hlavně musíme se pravidelně pohybovat. To je to nejdůležitější každý den se věnovat pohybu. Nejenom jít si někam zaběhat na hodinku, ale i ten běžný pohyb, ten habituální pohyb, nechat výtah tam, kde je a vyběhnout si ty schody, prostě zařadit ten pohyb do každodenního života.
Co vás zajímá? Ptá se Soňa Weizenbachrová.
Obezitě a hubnutí se věnujeme s doktorkou Petrou Karnosovou z Fakultní nemocnice Plzeň. Buďme teď už konkrétní. Jak upravit svůj jídelníček, aby ta kila navíc šla opravdu dolů?
Tak já bych úplně začala asi režimem obecně. Trošičku se zamyslet, sednout si a zamyslet, jak vlastně, jaký mám životní styl, jaké mám pracovní tempo v zaměstnání, a protože každý člověk je trošičku jiný a dalo by se to upravit každému na míru. Čili první je vždycky ten pravidelný příjem, rozložit si to jídlo tak, aby člověk nehladověl. Prostě dokázat myslet na to, aby to jídlo předem plánovat, to je naprosto stěžení. Udělat si třeba krabičky, když vím, že mám nějaký den, strávím čas v autě, když mám sedavé zaměstnání, nevynechávat jídla a nehladovět.
Je něco, co z toho jídelníčku vynechat a co do něj naopak zařadit?
Tak vynechat určitě, jak už jsme se bavili o těch slazených nápojích, to je úplně na prvním místě. Jenom bych chtěla upozornit, že džusy, který se občas doporučují jako zdroj vitamínu a podobné věci, obsahují taky velké množství cukrů, takže tím bychom se taky měli vyvarovat. Ten pitný režim by měl se stávat hlavně z čisté vody nebo ovocných čajů neslazených a také bychom se měli zaměřit na zvýšený příjem bílkovin. To jsou pro tělo naprosto stěžení makroživiny, které vlastně mají výbornou sytící schopnost, čili nemáme takový pocity hladu brzy. A oni mají takový i vysoký termický efekt, čili to tělo, když je zpracovává, tak samo o sobě vyvine na to zpracování a metabolismus mnohem větší energii, což je pro nás s výhodou, že si zase i zvyšujeme takový ten náš bazální výdej.
Ještě k tomu pitnému režimu, měli bychom ho navýšit, měli bychom přijímat více tekutin, těch neslazených?
Těch neslazených, ano. Tak obecně se doporučuje těch 30 až 45 ml na kilogram té ideální hmotnosti, tak samozřejmě záleží na tělesné konstituci, na období, na tělesné teplotě, na jestli člověk vykonává nějakou fyzickou aktivitu a podobně.
Přišel nám dotaz, je možné efektivně zhubnout při onemocnění štítné žlázy, která je sice kompenzována, ale je práce na směny?
Tak to jsou dvě takové rozličné situace. Onemocnění štítné žlázy ve smyslu asi je myšleno snížená funkce neboli hypotyreóza. Pokud je kompenzovaná léky a ty hormony štítné žlázy jsou v normálním rozmezí, neměla by to být překážka v hubnutí. Při těžší hypotyreóze se udává, že to může udělat ten rozdíl hmotnosti 2 až 4 kg. Je tam především zadržování tělesné tekutiny, takové ty otoky v podkoží, ale pokud je ta funkce žlázy kompenzovaná, tak by neměla být překážka. A druhá část toho dotazu byla...
Práce na směny.
Práce na směny. Tam už je to o něco složitější, pokud se jedná o noční směny, které prostě dokáží rozhodit celkový metabolismus, celkové fungování i nastavení toho člověka. A tady je to zase o tom plánování. Když vím, že budu mít jednu noční, dvě, tři noční za sebou podle toho, jak ta konkrétní posluchačka nebo posluchač to má, tak prostě naplánovat si to předem, to jídlo, nosit si to, dělat si ty krabičky předem a zase prevence hladovění, to je to nejdůležitější.
Jak rychlé by mělo být to zdravé hubnutí, abychom si nějakým sešupem kil spíš neuškodili?
To je taky taková individuální otázka. Udává se ten půl kilogramu až jeden kilogram během týdne. Ale tento pokles není lineární. Nemůžeme čekat, že to bude pokračovat každý týden jeden kilogram. Vždycky záleží na té vstupní váze. Záleží na celkovém metabolismu toho člověka a taky záleží jako na té vstupní váze tím, pokud výrazně změní své životní návyky, třeba omezí ty slazené nápoje, je ten zpočáteční pokles velmi rychlý. Pak se to může trošičku zpomalit, tak nevzdávat to, pokračovat dál.
Zvládneme snižovat váhu sami a nebo doporučujete obrátit se na nějakého odborníka, ať už nutričního terapeuta nebo lékaře?
Tak já si obecně myslím, že ne každý, kdo chce zredukovat hmotnost, potřebuje odborné vedení. Myslím si, že je spoustu informací, jen si člověk musí vybrat ty správné informace. Pokud teda už ale má člověk nějaké chronické onemocnění, které by mohlo být překážkou, užívá nějaké léky, které třeba by taky mohly být překážkou, anebo zase bychom se mohli dostat do nějakého rizika většího, pokud by tam třeba ten pokles váhy byl, tak tady už doporučuji nějaké konzultace s odborníky.
A další věc, lékař nám může předepsat léky na hubnutí. Komu takové léky předepisujete, u koho je to na místě a pro koho
jsou spíš na obtíž.
My jsme velmi rádi, že ta možnost je. Za posledních pár, řekla bych možná pár, do 10 let rozvoj možnosti léčby obezity se velmi, velmi posunul a my jsme velmi rádi, že tyto léky máme. Jsou to v podstatě střevní hormony, které působí u člověka pokaždé, když vlastně se dostane jídlo do kontaktu se sliznicí trávicího traktu, tak tyto hormony jsou vylučovány z těla u běžného člověka. Ale ten efekt trvá pouze krátkou chvíli. A my dokážeme těmito léky na hubnutí si tento efekt prodloužit. Takže v podstatě se nám zvýší pocit sytosti, zpomalí se pasáž tím zažívacím traktem, omezí se pocit hladu a pacienti mi popisují, že se mění i jejich chuťové preference, obzvlášť muži, že nemají chuť na ty klobásy, ale že mají větší chuť na okurku třeba. Takže tak. A může je předepsat každý lékař, jakékoliv specializace, ale jenom varuju, jak jste se ptala, pro koho nejsou vhodné, vždycky by měl být rozbor vlastně návyků, stravovacích návyků toho pacienta, protože pacienti, kteří nejedí hladoví, mají nízký příjem bílkovin, napřed musí zapracovat na tom jídelníčku a na tom pravidelném stravovacím režimu, protože bychom jim mohli ublížit těmito léky.
Jiné nežádoucí účinky tyto léky nemají?
Ty nežádoucí účinky vyplývají vlastně z toho působení jako takového. Říkala jsem, že zpomalují pasáž tím zažívacím traktem. U někoho můžou působit takové žaludeční nevolnosti, že má pocit jakoby těžšího žaludku, pocit na zvracení, někdo může mít průjem, někdo může mít zácpu. Nicméně tyto účinky jsou pouze přechodné a většinou odezní.
Co různé potravinové doplňky, které by měly pomáhat redukovat váhu, pomáhají?
Já bych k tomu byla velmi skeptická, ono, ta reklama funguje velmi, velmi dobře, ale není důkaz, že by opravdu jakékoliv potravinové doplňky by měly nějaký efekt na váhu.
Jak zabránit jojo efektu, když už se dočkáme nějakého toho snížení váhy, aby nám to také vydrželo potom do budoucna, aby ta radost trvala dál?
No, tak především to je zase ten životní styl, ten pravidelný režim, životospráva zdravá. A zase jsme u těch bílkovin zpátky. Pokud člověk opravdu má dostatečný příjem bílkovin a dostatek pohybu, má radost z toho pohybu a zařadí ho do toho běžného života, tím pádem, ono je to takový jako příjemný kolotoč, že, což vidím u svých pacientů, když zredukují váhu, mají větší chuť do toho pohybu. Tím, jak se více hýbou, tak zase pro tělo je to naopak dobrý, že si navyknou na ten pohyb a tím pádem nedojde k tomu jojo efektu.